vida para esquecer, que un mal mestre nos quiso aprender. Fronteras, identidades de papel, violencia, autoridad de baixo insignia do deber. Sacrificadas as persoas con mapeos no xadreier, escravas con cadeas de reloxos, vendendo a súa vida o tempo e ouro, roubado e o traballo desprezado pra ceier. Todo una mentira que nos cuesta vida y ainda nos venden cara a fe para no la creer. Alza tu voz, irmá, y canta o himno. Danos a liberación da Babilonia.
Adeus, Babilonia, e a liberación.
Só me encomendo agora nos acción.
Adeus,